25 bon appétit, faut qu'il y ait un consomme aussi à Africa.
Matolumina ngarimi sezek chamala matolumina bisika nusu bemba kama samna kulanda basong na betu na ndinga kikungu kasi na nkufi mtangwa nina kiluma bubi yae kupona mayabantwa lise nzwa kizozi na kate bambuta makumi tatu na zole ya pesa kama zina na bau bame bikala kaka makumi zole na nana na kudwa nina biti ntambodi ya nzwa yae na kutala ntambodi na kate na bau benaka nzutu na bau na kizunga katanga mingi na mbanda lumbashiba tutatu bakaka lufu wa bubi yae na dibula mataji antalo ya kumini ya Rwasi feba pulusu makumi tatu lalaka bambuta na bankido wa salamaka na kate bapulusu kiba tuke na kutimunaka mataji antalo na dibulu na mbaza tina mwaba antalo betuke kundavena kufutukila yao na inda pia na mbaza kisha sabi tafutuka sabi na kutuba tikitezo ya batu makumi tanu ya buloko wa makala ya kena kuzinga na mfasi baonde bandaka kilumba bubi yae baonde mebu ya kudia ya kemingi bayina baka ngaka sabi na lufu wa mbuta Laurent Desire kabila mfu mantono insi na beto pebe talanda ndinga na kati ya kimbuka VSV buda daka ntradisi ya buloko ya makala batata mamama talo kwa basangu na beto na kilumba bubi mchungu za msaka yao bantu mankangu na ndamu izwa kizuzi baondeke na kuvukana ntongo yaya betike na kutuba sana kupona bantu disi na bao na zola tuba mingi ntwa disi ya inzo yai bweredaka bambuta sambanu sambo na biti ankaka mebikala bakele bambuta makumi tatu na zole ya lutaka na ntwala ya bankudi na bao sambo na kuzabisa inki koso mutu tasala kana kibame kutaponandi kima ya nena kusimba ya kele kubenana ya mbuta ya kubenana nzuto mbuta Gilbert Chungu sambo na kubika sika na mbuta Vital Kamege ya ke ntwa disi ya ke mingi muzola tuba mingi talaka PPD ya kimvuka na bao ya PPD sabu na kunonina kiti yae ya ntwalisi ya inzo wa kizuzi na nyonso ya kelebambuta ntambwadi ya meka tona kubena nzutu na bao peba mebikala makumi zole na nana mutuiza bisaka yao sabu na kunonina biti ntambwadi yae ya bantwalisi ya inzo wa kizuzi tonintu mamamba betike kwenange na kuzabisa ti Rene Kapita kentu maradio kapi kuna na pali di peple
kubanda ngunga 17 ba kandida ina keno ina bitse enzo kisalo enzo kinzonzi vuanda ke luta na tribune samna kulomba na bankuli na bau na kupona bau na enzo kisalo yafana kuzebisa ndembuta Gilbert Chongo bakaka lukano kubuya kubaka sika na kupona maina yandi vuanano anina kita ntodisi enzo kisalo bankundi nandi bulaka maboko samna kupesa nandi matondo samu kukatuka nandi mema nisa mvolangani na vuandaka na kati ya kimvuka PPRD ina vuanda tiba kandida zole samna kiti mosi na ndamu ankaka Mbuta lisanga bonganga ya kimvuka Union pour la Nation ina vanda kandida rapporteur kilandi basika kampe na ndonga ba kandida ina kenwa nina biti na nzo kisalu yandi vanda no ina kiti mosi timbuta if kisombe nkundi nandi ya kimvuka Union pour la Nation na ndonga ba mbuta ina mebuya kubaka sika na kupona mabetu lenda tanga mbuta lemba sala mbuta sumbu longombo bwela diaka mbuta Oscar Kizamina yafona kuzepiseti kupona matakwisa salama kana ba kandida nyoso mema nise kuluta na tribune
ya seleka tuni tumambamba na ntangabe tumekatona kubaka ati kupona mayai ya seleka amekuiza kubandana mtindu ya befona kana kasi na kivu yansi ya kele kukangama ya bisalu ya inzo na yau ya kinzonzi na kutala bapasi ya bake na kumona na bisalu nyosu bake na kusala kimvuka kena kusonika bantiku ya inzo ina ya kinzonzi na kivu yansi mekuiza telumisa bisalu yai ntangu yai mepesa manambuta Emmanuel Lubala ya keki nati ndinga ya kimvuka ya sonikaka bantiku yai ya kena kusonika mzola tuba mingi bantiku yai na ndamu inzo wa kinzonzi ya kivu yansi mkutelema ya bisalu yai ya seleka mkibwe mkatona kumona yao lenda kusoba manaka sei bongi saka sambu na bainzo nyoso ya binzonzi na ndamu mtino yake kuza salama na bizonge sinabeto lanaka na kutuba mbuta Lubala mpe kivuvu yake la tafutive na lukutakanu ya zolaka kusimama na kiluma mbazi mtino keza bisila beto Adolfine Ngoi katuka mbanza Bukavu
Nsuka bubu fana nganda inzo ya nini baki bumbila mbongo na mbanza Bukavu ba depite sambanu telemaka na kia di nyonso. Bafanda vingila bani ngana bau, baku masamu baba nda kisalu ya kubimisa misiku kidi ya tisa mambo na kati ya buwala. Banyonso baki batu kumi, kasi bayankaka baki na ukoka ve kukumatika ya kelu kutakanu samuti, litonga ya kukumisa bau fana ya kele ve. Baina betu kutana fana nganda basa bisaka beto ti, bamele mbabante te kusala kisalu ya nguba bandaka samuti mpasi melu tisa. Baina biminaka na babuwala, banda ba kuiza katika kulala ikeleve, madi ya kudi ikeleve, bayankaka me banda bela kimbevo kutu, bayankaka meko tatina lupitadu. Kuna pena kati ya lupitadu, lusadiso wa malonga ikeleve, samu tibaki na mbongo na maboko fe. Minister leke talaka mambo ya kati, handi laka kutindila bao mbongo, kasi tibu ubi ya kumantete fe. Kinzonzi ya kimfuka ya ngome tubati, diambu wa mtindi yae, ya lenda futusa bisalu na manima, nzoka ande kimfuka asei, handi pesaka bao manaka ya kuzitisa. Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Kapi.
Ya seleka na kulanda basangu na beto mtuiza bisaka na kizunga katanga batu tatu baka kalufwa mpe bapulusu makumi tatu baundelu alaka mungolo bobuyai na suka na ndima bankindo ya salamaka na kate bapulusu mpe batuke na kutimunaka mataji ya ntalo na libulu na zina ya etwal ya komini ya Roissy na mbanda Lubumbashi kikuma bapulusu ufanake na kukula batu nusu ya kena kutimunaka mataji ya ntalo na libulu ya kakuluku ya lukulu ya kakulu ya kakulukuluku ya komini ya Shenaf bapulusu na seleka baonde ufanake na kuzabisa kibavu wanakave na bisadula mbote samu kibaku za kula batu na mkino mefanakana pena ndabna yao ya kiinzo kena kutalaka mambu ya batuke na kutimunaka mataji ya ntalo na maboko na bao kena kulomba ti bapesa batu yai aseleka bisika samu kibaku za sala kibisali na bao na mutindu ya mefona karantongo kuna beto Paul Kaboba na ngedi ya katolintu mamamba
mtuadisi gilande ya mbanza Lubumbashi za bisika na ndamu nani nde bampulusi vwanda ti bisadilo kulunga mbuta Paul Shamwange za bisika deka nde bampulusi vwanda kavena intu ya kubula bantu masasi kansi kupekisa mavuwa ngena na mutindu ya mefona kana nkatu kusadila ya minduki na bao mtuadisi ya service d'encadrement ya small scale mining na kizunga ke banza na ndamu nani nde bantu na sumba mabulu ya matadi ya ntalu ina tabaka mabulu na bao samu na kuyantika bisalu mbuta Deni Kampashi tupakati samu na kupekisa nde mavuwa ngankaka kusalama bafwete kutanina bwele diaka kuhika ntalu abifulu ina bapesaka na bantu na keti munaka matadi ya ntalu na maboko yafwana kuzabiseti mavuwa ngena salamaka samu bampulusi pekisaka bantu na keti muna matadi ya ntalu na maboko nde bako tavena lupangu ya mabulu wa matadi ya ntalu waka lukuluku bansa mkuzabisa nde bantu tatu baka alufwa na ndamu wankaka bampulusi makumi tatu lualaka
na kulanda basangula beto tonitu mamamba ngema mevutuka na ndamu ya Bugusa ya na tekitoki ya Ruchuru na Kivu wa Zulu yafuna kusima kimasasi ya ngolo ya Bulamaka kuna na kati ya makesa ya Laurent Kunda peba yina ya Luyalu Manisaka ndima bantangu ndana ya mavonga ya vwanake na kusalaba na kubambula bimeo befonza bati minduki na ya ngolo ya Nkikaka na kilua mazoni na suka suka na kulanda bimbangi ya batu migi bwala yina ya Bugusa ya undeme kuma na maboko ya batuke na kupesaka maboko na Laurent Kunda pe batu mingi bamekatoa na kutina sabna kukwena ndamu ya insi ya Uganda kutunikeza msila beto beknadini jambu katoka mbanza Goma.
Somu na nkangu ya Bunagana, masasi lemba kubula na manima ya midi ya bubu ya ikilumbu ya iya kati ya basoda ya iina kena ndambu ya Nkunda na ya FRDC kuna na Bwala Bukusa. Bantuina kaka mebwela diakati, kubanda antola ya midi Bwala Bukusa, iina kena finakani ya paruasi ya Jomba, mekuma na maboko ya basoda ya Laurent Nkunda, basoda ya FRDC iina vandaka sunga ngemba bisika iina kedi ya kafe, babi mpusana na Bwala Chegerero na bakilometa sambanu na banjanta na bago ya Ntama. Bantu alise kimvuka ya nana ya basoda mitubati ba pesa kalutumu na basoda ya FRDC bika diaka nwana. Tuzabati mvita bandarakuna na Bwala Bukusa na sukansuka ya kilumbu ya iya. Samu na nkangu ya kibasoda ya badasuki ya Nkunda ndevu andaka na Bwala Runyonyi ya mesala ngonde mosi basoda ina nde bandarakubula masasi. Bimbangi na Bunagana na ya Uganda mitubati mabuta mingi ina mekatuka na Jomba mpe Chigerero mekuenda tinina mvita na Uganda. Na Goma Bernadine Jambu samu na Radio Kapi.
Yaseleka Bernadine Jambu nsangwanka kame katona kukumina beti ya keliki inzo wa Monique ya kena mbanza Goma. Meti na makesa na kituzo wa kilometri zoli na kukuma Bukusa. Samu na kutandina nzila kena kukwena kananda maruchuru. Atako tinsangu mosiveme sabana bayayi metadaming batume baka lufwa. Kasi munga nga mosi ya inzo wa lusansu na ruchuru. Meza bisa tiiba nataka na kilo mazone kitezo ya makesa makumi tatu ya mfimba ya FRDC. Ya lualaka bamputa samu kibaku za pesa ba lusansu na ndabuna. Betike kwena ntangu yana kizunga ya Oriental wapi Lusambusu ya batu watangama kana lufu ya makesa zoli ya Monique na Mungwalu na ngonda tano ya mvula mafuna zoli na tatu sita ya Mungwalu kena kituza wa kilometre makumi nana na kukuma mbanda bunya dikesa musi vwanaka ya insi ya Zogdani pe musi ya nkaka vwanaka ya insi ya Malawi mefransi matilu kutakano Lusambusu ya yantete ya simamaka na meso ankangu na sika mikimbo ya mbula matati kena kusalamaka na mbanda bunya toni ntumba ya kenza kukuna na beto Nelika Bena
na ntuala bazuzi bimpumbulu antema kimvuka FNI vwandaka ntambwadi bame funda sambanu kati na bao ndebasa laka ba imbi ya kufwa bantu na ntangu wa mvita to krim de guerre. Muntu wa sambwadi bame funda andi ndiyandi bebisaka mikanda tiba matoma Monique. Yafono kuzebisa nde, muntu ya nana ina vwanda mfumo basoda fuaka yame lutangonda mwesi na kacha buloko wa bunia. Banzonzi na bao lombaka ndebambuta tibunalu kukangila bimpumbuli na kifuli na mabuta na bao tavwana na mpasi vesa mna kumona bao. Na bilumbu ya ibame tula bao na buloko wa kamosi ya Monique na bunia. Na ndamu na bao bambuta tibinali lomba na ministeri public na kulomba na Monique na kupekisa vende mabuta bimpumbulu ina tiba nzonzi na bao kumona bao. Samu na kumanisa yafu anu kuzabisa nde kusamba ina talandakana na kilumbu wa tano ngonda ntete kekuisa samu banzonzi ya bimpumbulu ina zuwa ntangu ya kulonka mambu bame funda bakiliana bao.
matulu mingi tonitu mamamba kasinge fonsi matika kakuna disiga itugi ya kibubu yai ya ndamba nteta bimpumbuli ya MX ya matiungu zulu vutulaka minduki sabna kukinga manaka ya kuvukana tima kesa luyalu ya fonaka kitezo ya bimpumbulu nkabata tonvimba ya tabikala nteta na santa rompara na kukinga lusalusu wako na der sabna bayai kena kuzula kufutukila luzingu ankangu romen kibalake pesa betu ntangu yai ya nkuna betu Jean-Paul Basila.
Yo vole ntango ya midi ya kama tatu ya basoda ya MRC kukatuka na kibubu na bo na kambusho na kilometre kumi nansi ya Bunia. Na nitu bolu watalele ya FRDC. Bo natamana matomo na sambanu ya Monique pe matomo na zole ya mpulusi ya RDC. Bo tavanda mwaba ntango na Bunia sande bambuta ya konaderti bambuta ya basoda ina ketala mambu ya kukotisa basoda kutanga bo. Bubu ya ikaka bo talanda nzila na bo tina rwampara sika ya bo tabikala. Kara popa na bota kutana ti kama mosi ya basoda ya Front ya Resistance Populaire ya Ituri ya Kobra Matata ina kepa na banda poso meluta. Bon sota vanda pana ti kuna konader tabaka mbongo san ya lusadisu ya bantina fe katuka na kisalu ya basoda.
Na kufutuka na mbaza kisha sabo na kimfumisi na betu liza bisa kati ya fwana kwa sabista tikitezo ya batu makumitanu ya kenabulo kwa makala sabna rufu ambuta Laurent Desire Kabila fumantama insi na betu barundeme katoa na kubu ya kudia na suka bubi yai batu yai kena kuzola komunisa kubokuta na bau na kutala bapasi ya baki na kumona koso kilumbu na buloko yai meza bisa kimvuka kena kutanina kaba insu wa batu na zina vwa de sanvwa bapasi yai mebolabma kubanda ngonda ya kumi ya mvula betu kena yau na kutuba kaka VSV sabna yau betu landa mbu Tadoli ibefo ya kekilandi ya ntudisi ya voix de sans voix ya kenakizo zolo ya nkuna beto Karine Kakasi.
Kutina bantu na boloko metinda bantu adisi ya boloko mpe bantu adisi ya luyalu na kubaka bansiku ya ngolo mpe bame lomba na kukengila bantu na mbote mbote sabo basika diaka ve kutala mekuma mingi mpe boke baka ntangu mingi na nganda ya boloko banda mazono bome zaba na kutina ya mosi na kufundama mazono na mkokila bantu adisi ya boloko kukuma awa bobaka bantu zole ina keta la jambu ya boloko bantu Boke binga mfumu ya luyalu timu lanzi nanzi. Sika abome nata bo beto ezaba ve. Nasuka betu mewa tiba soda bampulusu kukwenda kuna beto ezaba ve inki bota sala tibo. Yoi na bantu na boloko mtindu bome mwona nde kutamina keta kafe ya boloko bome buya kukota na bainzo ya boloko banda luyantiku ya kilumbu.
Kasibe fonsi matina ndamu nande mbuta dedone kitungwa ya kentwadisi ya buloko ya makala mezabisa tinoso na baki na kuzabisa ya kialuvunu pambave batunoso na buloko barundeke na kutalaka ba mutidu mosi beto landa ni kaka na kizuzulu lankuna beto Karine Kakasi.
Mwenye fuateza bande bantuni ya baka ya bitumbu bake mutini mwosi ti bantu wakaka ina kina kati ya buloko na nzu na munu muke diya kambara mwosi kansi ya zola tuba vende muke buya akudia ina nyonsu bake zabisa beno ke mambo alufuni made nyonsu bake lambila bantuni ya ke vutuka afe bake diya kayao ya seleka bao bantuke diya kamadia ina kanafebe tuzola zaba diya mbwina na ntangu muke na kusola na beno bama melo ke na ntuala na munu bame natila betu mampa betu mepesa mampa ina na bantu wabu loko kansi betu mewa vende bame buya yao.
Betu kekwe na kizunga bandundu wapinku na betu Fabien Kambizi na mbaza kikwiti keza bisa betu nki mutini kubwelama ya bisumbula na ntangu na mvula ya muzola tubamini na kizunga na ya bandundu Fabien Kambizi.
Na mvula ya mvimbabaso ni kaka bisumbula kama mosi na sambwadi bafwa makumi sambwadi na zole baya kulwalaka ngolo kama mosi na makumi sambwadi na sambanu sambu na komanda ya pulusi ya ke talaka banzila to peser bikuma ya bisumbula ya ikele sambu na kubeba ya banzila kutambusaka na kulauka malafu na kutambusa na kukonda kuzaba mbote kutambusa basongisaka ti banzila mingi ya bisumbula kele ya ndambu ya kisika ya rond-point ya bake bingaka monima kukulumuka na vilu basi ya kikwisi diaka nzila ya kwango kwendila na bukangalongo mpe kitini ya nzila ya kikwisi kwendila Kasai na nzila ya nene ya Kinshasa pulusi ya nzila za bisaka jakati bisumbula ya mbanza kikwisi bikuma na yau kele katuka mingi na kukonda kuzaba mbote kutambusa matoma mingi na bau kele bataksimen sambu na mbongo ya baamanzu pulusi ya nzila lezabisati yau kukotisaka na mvula ya imbongo na ntalu ya biveve toba milion sambanu na mafunda bankama uvwa na makumi nana na zole na makumi tanu ya franc congolais. Katuka mbanza kikwitu, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
na komanisa bisada de Gerard na Bujumai buyaka kisana mbao katoa kiluma mazodo baka na kulomba mwama tabisa baka na kupesaka na mbongo baka ya kutisaka na sanduka mbura matadi baka nga kambio la banyizo na mbao na kilumbuna ya mazodo na mpe na ntuala la radio kapi bantolisa de Gerard na kizunga kasa oriental za bisaka kibame ya ntika banguizani kibimunikisi ya bisadina ya kesa mutibavu tukila kisalu na mutila mefona kana na basanga banyisi ya nzenza ya kemingi mfuma luyalu ya insi ya Somali mbuta Ali Mohamed Gedi za bisaka bubi ya iti makesa nandi ya kena kubaka lusalusu insi ya Ethiopi kutaka na bisika mingi ya bubi ya mbanda Mogadishu bisika fonaka na maboka bimpumbuli ya baizlamiste kubanda ngonda ya sambanu ya mvula yae ya betu kena yao ya seleka hake na basangu yae betu kwa katona kumanisa basangu nyoso Silve Baugwere fonaka na nzila mashini koso msia Afrika fonaka na tola kisu zulu betu kebika beno na lusalusu wankuni na beto Remi Sezek Chamala Baby Kalambote.